mokro, ke pr norcah. Letos oktobra se je zaključila že druga ekspedicija slovenskih znanstvenikov z oddelka za geologijo Naravoslovno-tehnične fakultete Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU v Narodnem parku Nambung v Avstraliji. Izsledke raziskav so skupaj z avstralskimi in angleškimi kolegi objavili v reviji Science Advances.
V raziskavi so se osredotočili na kraško pokrajino puščave Pinnacle in metrske apnenčaste stolpiče, ki jih tam najdemo. Zanimala sta jih nastanek in predvsem starost tega kraškega pojava. Glavne ugotovitve nam razloži udeleženec ekspedicije v Avstralijo in eden izmed avtorjev objave, redni profesor Andrej Šmuc z oddelka za geologijo.
Mi smo pač dokazali, kdaj je to nastajalo, posredno smo pa dokazali, zaradi tega, ker to rabiš enormne količine dežja, tudi najbolj mokro obdobje v zadnjih pol milijona let. Praktično za celo južno polobalo. No.
Dokazovanje starosti nastanka kraških pojavov je namreč lahko močno oteženo, pojasnjuje Šmuc.
Tako širše v bistvu je, vedno v krasu je problem datirati, kdaj je ta kras nastal. Ne? Največji hec je v tem, da kras nastaja z raztapljanjem. In raztapljanje povzroči, da ti nastane luknja, prazen prostor. Ne? In potem pa ta prazen prostor napolni nekaj drugega, karkoli. In zdaj, kako lahko ti datiraš lukno, kako lahko ti datiraš prazen prostor? Ne? Omejen si, lahko datiraš kamnino, v kateri je nastal, pa dobiš spodno, se pravi, starejš ne more biti, in lahko datiraš tisto, kar je notar padl, mlajš ne more biti. Ne? In tle vmes se neko se gibaš. Ne? In ampak samega procesa, ki je naredil to lukno, pa ne moreš natančno datirati. No, in to je bila osnova, to je bila ta, kako bi rekel, motivacija za ta research. No? Mi smo pa pol izkoriščali eno drugo reč, je pa seveda, da pomoš najditi pa eno podobno stvar, ki se hkrat dogaja. No in smo uporabljali pa železove gomolje ali pa nodule, da razložim. Kras nastaja takrat, ko je veliko vode. Ne? Voda se precedi čez stalni horizont, je agresivna in potem raztopi te apnence. In če se to dogaja v zelo mladih karbonatih, nastajajo taki hecni stolpiči, kot so v Pinnacle Desert, pa še v podobnih puščavah, ki so ostali po svetu. No, mi smo pa izkoristili to, da hkrati, ko se to dogaja v matični kamnini, to raztapljanje, se v vrhnjih delih tvorijo isto, v istem času, železovi gomolje. No in železovi gomolje se pa da datirati, se pravi, oni pa takrat nastajajo, ko se to dogaja. Se pravi, rabijo isto veliko količino vode, no in v naš scenarij, v bistvu smo imeli kar srečo, je bil tak, da ko so od spodi stolpiči nastajali, so na vrh nastajale nodule in potem je prišlo do takega močnega izpiranja, da so se te nodule prpopale na robove teh stolpičev. Ne, se pravi, imeli smo stolpiče, ki jih nismo znali datirati, imeli smo pa nodule, ki jih pa znamo. V bistvu ne, zdaj smo pogruntili, kako se jih da datirati in smo uporabljali, se veš, geokronološke ure, uporabljali smo uran, tori pa heli. Se pravi, da mečkane količine urana, ki jih je vedno v karbonatih noter pa torija, radioaktivno skozi malo sivajo, čist malo in seveda povzročijo nastanek helija. In to do zdaj ni bilo mogoče meriti. Tako da smo se potem združili, jaz pa Aleš Šoster sva bila zadolžena za to, da opredeliva geološki material, se pravi, da sva nodule naredila, delala sva mikroskopijo, delala sva elektronski mikroskop, sem ideja sva celo kemijo, pa strukture tega in se ugotovili, da so to dejansko nodule, ki so rastle koncentrično, kar povezuješ z tem, da je bilo malo več vode, pa malo ven vode, pa malo več kisika, pa manj kisika je to. Ne? Tako da smo tle dokazali, da so, mi dva so dokazali, da so v istem cajtu mogle rasti, kakor stolpiči so se raztapljali dol in potem smo skupaj sestavili to zgodbo. Ne? Se pravi, stralci v njih hardcore lab so naredili prav datacije tega.
No. Rezultati geokronološke metode meritev razmerja uran-torij-heli v železovih nodulah so pokazali, da je starost apnencev približno 100 tisoč let. Kako pa so preverili zanesljivost njihovih rezultatov?
Smo imeli pa full backupov oziroma dvojnih preverjanj, zaradi tega, ker so pa datirali ene druge reči, ene tlatem, in naša, recimo temu geološka ura je konsistentno pokazala okoli 100 tavžent let, na nivoju 101, 99, tu nekde smo se gibali, ne pa 150, ne, ali pa 70, ne, to je bil možnost, da bi lahko te stvari nastajale. Ne. In potem so pa še eni drugi datirali, ne druge reči, ne spomnim se točen kaj, in so ugotovili podobne starosti za mokro okolje na nečem čist nekem drugem in to se je vse poklapalo noter in to je bilo to. In smo potem uspeli objaviti v Science Advances, kar je najviše, kar smo objavili v geologiji ever. Ja. In to je to. In pol v Avstraliji so to pograbili na full. Smo prišli na primetime news, tako znanstveniki odkrili mokro Avstralijo. Veš,
Skratka, pred 100 tisoč leti je bilo v Avstraliji mokro kot pri norcih, če citiram današnjega gosta znanstvenega Britofa, profesorja Andreja Šmuca z oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Andrej je bil član ekspedicije, ki je raziskovala avstralski kras in soavtor obravnavanega članka.
Čim manj mokrih norcev vam v prihajajočem dnevu želi Leja.